Tak když se řekne Letnice, příští neděli máme neděli, na které si budeme připomínat příchod nebo vylití Ducha Svatého. Když se řekne Letnice, co nás napadne? Možná to zmatení jazyků, potom to rozumění, že všichni rozuměli, možná to, že se něco změnilo, něco se změnilo mezi učedníky, mezi dalšími lidmi, kteří uvěřili v Ježíše Krista. A do jaké situace přichází to, ta změna? Možná ani si neuvědomíme, že třeba jako vlastně přišla nebo přijde do situace špatné. Ono to někdy tak vypadá, že ten Duch Svatý jakoby ještě vylepšil naši už tak dobrou pozici, už tak dobrý stav a taková třešnička na dortě, ten Duch Svatý. Možná příští neděli více si o tom povíme, ale já bych teďka chtěl to neděli před tou letniční připomenout to, že Duch Svatý není třešnička na dortě, není už vlastně ještě vylepšení již dobrého našeho stavu, že přichází do určitého údolí, ať už si ho člověk, ať už si ho my uvědomujeme nebo neuvědomujeme. Člověk si může myslet, že je dobrý, že v pohodě, a přitom to není před Bohem pravda, ale Duch Svatý to vidí a přichází do určitého období, který je potřeba skutečně něco změnit. A proto jsem vybral pro tu dnešní neděli Ezechielovo proroctví od období a hlavně to slovo do období izraelského národa, který na tom byl prach bídně. Je to proroctví o suchých kostech. Dovolte, abych ho přečetl. Je zapsáno u Ezechiele proroka v 37. kapitole a nepřečtu ho zatím celé, ale určitě opak celé uslyšíme. Začíná slovy: spočinula na mě ruka Hospodinova. Ezechiel 47 od 1. verše. Hospodin mě svým duchem, a všimněte si, že tam je pořád ten duch, vyvedl a postavil doprostřed pláně, na níž bylo plno kostí, a provedl mě kolem nich. A hle, na té pláně bylo velice mnoho kostí. A byly velice suché. To slovo suché znamená beznadějně mrtvé. A otázal se mě lidský syn, mohou tyto kosti ožít? Odpověděl jsem: panovníku Hospodine, ty to víš. Tu mi řekl: tak prorokuj. Prorokuj nad těmi kostmi a řekni jim: slyšte, vysuché kosti, slovo Hospodinovo. Toto praví panovník Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás uvedu ducha a oživnete. Dám na vás šlachy, pokryj vás svalstvem, potáhnu vás kůží, položím do vás ducha a oživnete. A poznáte, že já jsem Hospodin. Ještě tak budeme pokračovat v tomto textu. Když prorok Ezechiel viděl tohle údolí těch suchých kostí, tak to bylo v době, kdy izraelský národ byl v babylonském zajetí. Židovský národ byl tehdy doslova na dně. Ztratil všechno, co mohl. Všichni, kteří v Izraeli něco znamenali, byli odvedeni do zajetí, chrám zničen, král popraven, vlast obsazena cizinci a neexistovala sebemenší naděje na změnu. A to už trvalo 20 let. To nebylo, jako by to bylo včera nebo v loni. Národ byl doslova mrtvý. A tu uprostřed Babylona, v cizí pohanské zemi, náhle povstává prorok Ezechiel, pozval k sobě Judejce, kteří žili v jeho okolí, a řekl jim: měl jsem tohle vidění. Když to posluchači v duchu představili, dali se do pláče. V tom čteme. Byl to jejich vlastní příběh. To oni byli ten mrtvý národ, národ bez naděje. Je velmi zlé, když člověk nemá pro co žít. A prorok se znovu nadechl a řekl: představte si, co mě Hospodin řekl. Řekl: lidský synu, oslov ty mrtvé kosti, promluv k ním, přikaž jim, ať se zvednou, poruč jim, ať se postaví na nohy. I když jsem nechápal, říká Ezechiel s tím lidem, jaký to má smysl, poslechl jsem na ty a na ty kosti zavolal. Toto praví panovník Hospodin, já učiním, co nikdy nebylo slýcháno, co nikomu ani na mysl nevstoupilo, já vás potáhnu masem a šlachami a vložím do vás ducha a život a budete žít. A pak se to stalo. Já to přečtu přímo zase ze chvíle, jak to tam popisuje. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, ozval se hluk. Nastalo dunění, kosti se přibližovaly jedna k druhé. Viděl jsem, jak se najednou pokryly šlachy a svaly a navrch se potáhly kůží, ale duch v nich ještě nebyl. Tu mi Hospodin řekl, prorokuj o duchu, prorokuj lidský synu, prorokuj o duchu a řekni mu, toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od 4 větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí. Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili, postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. Úžasní posluchači se zeptali Ezechiele, co znamená takové vidění. Cítili, že je to jejich situace, ale co to znamená? Prorok odpověděl, ty mrtvé kosti, to jsme my. To je potom v těch dalších verších. Říkáme, je konec, naše naděje zanikla, nemáme před sebou budoucnost, Babylon je náš hrob. Dobře mě slyšte, Bůh nás znovu postaví na nohy a budeme žít. Hospodin otevře jámu, do které jsme se dostali a přivede nás znovu tam, kde budeme žít. Tak, 20 let už sajetí, tak kdy se to stane? Zítra, příští rok? Krásná pohádka, řekli Ezechieli možná posluchači. Co pak ty nevíš, Ezechieli, že už se domů nevrátíme? Tohle všechno se stalo přibližně okolo roku 580 před Kristem. Ezechieli v té době bylo necelých 50 let a jeho přátelé již byli 20 let v zajetí. Jeruzalém srovnán se zemí, nic nenasvědčovalo tomu, že by mohla přijít změna. Tak proroctví, které možná tehdy bylo velice aktuální, jak je aktuální dnes? Proč dnes? Proč o něm dnes přemýšlíme? Je neděle předletniční neděle. A je to o duchu Božím. O tom, že on dělá takovéhle věci. Takovéhle neuvěřitelné věci. Takovéhle zázraky. Takovéhle, co opravdu s čím člověk už nepočítá. To je o tom, že tam, kde už lidé vidí naprostou beznaději a nemožnost, že by něco mohlo ožít, že tam, když zavěje Duch Svatý, Duch Boží, že skutečně se dějí takhle neuvěřitelné věci. To proroctví mluví, nebo může mluvit ke každému z nás v mnoha vrstvách. Může se dotýkat našich osobních životů, v našich údolích suchých kostí, ale může se také dotýkat naší situace v této zemi, v tomto místě, kde bydlíme, kde žijeme. Může se dotýkat našich vztahů, našich dětí, tam, kde třeba ty vztahy už jsme pohřbili a nevíme, nebo nevidíme možnost, že by se mohli spravit, když nám mnohokrát svitla naděje, ale nějak vidíme, že to k ničemu nevede. Nebo to může být proroctví, které se týká naší společnosti, naší ekonomiky, naší existence v tomhle národě, v Evropě, v Evropské unii. Můžeme si říci, že v Babylonu vlastně žijeme i dnes, v současném Babylonu, v pohanském chrámu konzumu a přebytku, v Babylonu nesmyslných přání a představ, v zemi nadbytku, kde se stal božstvem, v tom Babyloně tehdejším taky byli cizí bohové, kteří vlastně si usurpovali právo mluvit do života a být respektováni. A mnozí z Izraelců tam žili. A nejenom žili, ale smířili se s tím, vyrovnali se s tím. A neumějí si představit návrat zpět. Mnozí se narodili už do tohohle podivného Babylona zmítaného podvodem a úplatkářstvím. A mnozí by už ani nešli jinam. Vykrmili se a zvykli si žít na dluh z cizích peněz. Ale jsou i ti, co cítí, že v tom Babyloně to není úplně v pořádku. Hejte, ten Babylon může být opravdu různé vrstvy. Já nevím, jak vám duch promluví dneska, jakou vrstvu vám zjeví, jakou vrstvu položí prst. Ale chtěl bych, abychom věděli, ať už to bude jakákoliv vrstva, že ten Babylon není konec. Že Duch Svatý má moc, aby kosti suché zase ožily. Co se tedy stane, ptají se všichni, že by převrat už zítra? To je důležité. Kdy to, Pane Bože, vlastně zamýšlíš? Posíláš proroctví, probouzíš nás, v nás nějakou naději, a kdy to bude? A když se podíváme, jak dlouho to tehdy trvalo, tak nevím, jestli víte, tušíte, jestli za rok se změnil státní poměry a nový král Kýros propustil Izraelce za jedlou. Ještě dalších 40. Dohromady to pak bylo 670, 60 až 70. Ještě dalších 40 let bez změny. Stane se něco? Ano, stane. Ale za dalších 40 let, nekonečných let. Nevím, proč Pán Bůh dal to, vím, proč ho dal takhle brzo, ale proč tedy nespěchá, to nevím. Zřejmě nechává dějiny dozrát. Od onoho podivuhodného Ezechielova vidění uběhlo skutečně dalších více jak 40 let. Prorok Ezechiel, když se to pak stalo, byl už po smrti. A ta generace, mnozí z nich také. Ale byly tu jejich děti. Jejich děti z čista jastva vyzvány, aby se vrátili do Jeruzaléma, znovu tam vybudovali Hospodinův chrám a obnovili zničenou zemi. Po 40 dalších letech se mocná říše skutečně přes noc rozpadla. Novým vládcem se pak stal perský král Kýros, který dal možnost žít podle svých řádů, podle svých možností těm jednotlivým vyhnaným lidem v jejich vlastním národě, prostě je propustil. Byl to takový zvrat a takový zázrak, že mu v dějinách přezdívali, tedy říkali pastýř, což znamená kýro, znamená pastýř. V dějinách je málo takových vládců, kteří tohle udělají. A tehdy skutečně potom údolí mrtvých kostí doslova ožilo. Tisíce lidí se dali na pochod do své země, znovu postavili svůj chrám, začali žít podle Božího zákona jako jejich předkové. Takže vidíme, že zázraky se dějí. Ale radovat se a sklízet jejich plody mohou jenom ti, kteří jim věří. A teď jsme u toho, proč to proroctví zaznělo o 40 let dřív. Vy jste rozuměli, k tomu, aby se Izraelci mohli po více jak dohromady 60 lety vrátit do země a naplnit tak to proroctví skutkem, museli v to evangelium o vzkříšení věřit. A museli mu věřit celých těch 60 let. A třeba aspoň v koutku duše. Museli v koutku své mysli ten návrat vlastně připravovat. Kdyby toho nebylo, tak by děti narozené v Babyloně nikdy ani nechtěli se vrátit. Nevěřili by, že Pán Bůh jim něco připravuje. Zázraky se tedy dějí, ale člověk jim musí věřit a připravovat se na ně. A právě proto měl Ezechiel od Hospodina ono vidění. Většina posluchačů tehdy nad ním asi po těch 20 letech mávla rukou, ale pár lidí mu už tehdy věřilo. a s budoucím návratem vlastně vážně počítalo. A sami své děti, i když se oni sami nedožili toho návratu, tak vychovávali tak, aby měli naději na návrat. A tyto děti, když pak dospěly, neváhaly, protože touto nadějí byly, v této naději byly vychovávány, tak neváhali a jakmile to bylo možné, opustili své pracně vybudované a hypotékami nedávno splacené domovy v Babyloně a šli znovu tvořit novou budoucnost do země rozervané, do země převorané, do země rozbořené, tam, kde jim ale do toho žádní Babyloňané nebudou mluvit. Kdyby tohle proroctví nebylo, kdyby oni nevyrostli v té naději návratu, tak by se nevrátili z Babylona. Proč? Tam nešlo o život. To nebylo jako v Egyptě, kdy si pradávno za Mojžíše by museli otročit a kdy jim jejich děti zabíjeli. Ne, v Babyloně byla pohoda. V Babyloně bylo příjemně. V Babyloně se žilo dobře. Sice to nebyl jejich národ, ale co, tak národu tím za hlavu, hlavně, že máme co jíst, hlavně, že tu děti mají kde studovat. Teď už to převádím do jiných měřítek, ale tak prostě člověk myslí. Jenomže tam byly i ty děti, které slyšely od svých rodičů tohle proroctví a jakmile Kýros dal tu možnost, změnili se poměry. Nic je nezadrželo a šli. Ta vrstva i pro nás je třeba o zmrtvých vstání. To je taky možnost, jak tohle proroctví vztáhnout, jak mu rozumět. Třeba tahle vrstva. Pak je to možné, umí si někdo z nás představit, že by mrtví znovu vstali a mohli žít? Žít, nebuďme blázni. A přece máme o tom slyšet. Máme o tom slyšet, protože ono se to jenom stane a my máme žít tou nadějí ve vzkříšení. Ježíš, který trpěl všemi lidskými slabostmi, žil mezi námi, také vstal z mrtvých. Učedníci ho nejdřív nepoznávají, ale když vezme chléb a rybu a jí před nimi, otevřeli se jim oči a poznali, že je to on. Najednou pochopili, přijali, uvěřili to, co v sobě měli. Stejně tak nepochopitelné, jako když Ezechiel mluvil o mrtvých kostech, které ožily, podobně je tomu s námi. Evangelium o vzkříšení, o Kristově vzkříšení, o našem vzkříšení je výzva, abychom se uprostřed světa, kde všechno spěje ke svému konci a zániku, odvážili se věřit, že lidský život má naději a budoucnost i po smrti. A to je úplně jiná odpovědnost. Jestliže člověk žije s touhle odpovědností nebo s tím výhledem, tak jako tehdy žili s nadějí na návrat, tak je to úplně jiný život. Je to podobný rozdíl, jako když někdo z vás teďka možná už má zasazené řetvičky, sází řetvičky a přemýšlí o úrodě, která bude za měsíc. Už to budu přezalejovat. No a jiný sází dubový les, duby. A myslí na to, co bude za 60 let. Oba dva sází, ale jeden myslí na to, co bude za měsíc a jeden na to, co bude za 60 let. A co bude, až tady třeba nebude a jaký ty duby budou, až jeho děti a děti jeho dětí jich je uvidějí. To je ten rozdíl. Kdo ve vzkříšení věří, ten ví, že dům, který zde svým životem staví, to bude stát celé věky. A ještě bych chtěl zmínit jednu vrstvu, a ono jich je víc těch vrstev, ale já už další neznám, ale možná někdo přijdete na další. Ale já bych chtěl zmínit ještě jednu vrstvu toho proroctví. Je to vrstva, která mluví o našem hříchu a o osvobození z něj. A k tomu bych přečetl takové od apoštola Pavla z dopisu Římanům, kdy on se tam zoufá doslova a to už je obrácený člověk, znovu zrozený křesťan, vyslaný na misii, tak tomu já věřím, i když někteří teologové tu 7. kapitolu Římanům tvrdí, že to je nějaká jeho vzpomínka na dobu před obrácením, podle mě to není pravda, protože tam mluví příliš aktuálně, příliš osobně a příliš konkrétně. A já jsem tady minule říkal, že je dobré se podívat na 7. a 8. kapitolu Římanům, že tam mezi 7. a 8. kapitolou se děje něco velice důležitého, kde je osvobození od hříchu, ale z jiné moci než z vlastní. A tak bych přečetl právě to, o čem jsem tady minule nebo předminule mluvil. Přečtu některé vybrané verše. 7. kapitola, 15. pak 18 až 24 a 25a a pak 8. 1 až 4, 11, 13 až 16, takže trošku přeskočím. Tak Římanům 7. Nepoznávám se ve svých skutcích. A my můžeme mít před očima to údolí těch mrtvých kostí. Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nejprve to, co nenávidím. 18. Vím totiž, že ve mně, to je v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, jo, to dokážu. Ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. No ale jestliže činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuju teda jakýsi nový zákon, takový zákon, když chci činit dobro, mám v dosahu jenom zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti a s radostí souhlasím se zákonem Božím, když však mám jednat, najednou pozoruju, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem. Zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A teď se to láme do té další kapitoly. Ono to dřív nebylo rozděleno. Čili tam se vlastně nic pro tehdejší lidi čtenáře neláme. To šlo souvisle. Pokračování je jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Nyní však, to už je začátek té osmé, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který tě vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. 11. verš. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. 13 až 16. Vždyť žijete-li podle své vůle spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem, duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Tak tohle jsem chtěl přečíst, abychom viděli ještě jednu vrstvu toho proroctví Ezechielova, o tom, že stav, ve kterém se nachází člověk, každá lidská duše od svého narození, je stav hříchu. Potom je tam stav, kdy se to všechno díky Kristu zcelí, ale je to furt ještě neživé. Ono to vypadá jako živé, ale ještě to je ten stav, kdy to tam leží, ale vlastně to nežije, i když to jakoby žije. A pak je tam třetí stav, kdy ten duch do toho vstoupí a ono se to stane najednou vojskem. Tedy ten první stav, ve kterém se nachází člověk, každá lidská duše, je stav hříchu. V Písmo říká nepokrytě, všichni zřešili. Jsou daleko od Boží slávy. Z Božího pohledu vypadá člověk jako suchá kost, vybělená, vysušená na slunci, mrtvá, pohozená, bez naděje, bez pomoci, že obživne. A nekonečný zápas o posvěcení, který vede k Pavlově zoufalství v té 7. kapitole, je ten zoufalý pohled na ty kosti, ať už zatím suché nebo zcelené, ale pořád ještě ležící. Do těchto beznadějných zápasů o dobro můžeme pozvat Pána Ježíše Krista. On je ten hlas, který Ezechielem začíná znít, nebo skrze Ezechiele, nad tou plání těch suchých kostí. A to je Ježíše Boží slovo a tohle slovo začíná nad těmi kostmi znít. Když člověk činí pokání, uvěří v Ježíše Krista, stává se zázrak nad zázraky, suché a beznadějné se začne hýbat. K sobě, ne od sebe. To, co už dávno ztratilo tvář, nabývá opět někdejších tvarů. Před Bohem a po duchovní stránce člověk zase začíná být posvěcen. A najednou už ví, co se Pánu Bohu líbí a co ne. Začíná chtít se líbit Bohu a dostává se do mnohem většího zoufalství, než byl předtím. Protože to, co píše Pavel, já vím, co se Bohu líbí. Já vím, co Bůh chce. Já vím, jaký mám být. Já vím, ale nemůžu. Snažím se a nejde to. Moc se snažím, ale nějaký jiný zápas v mém těle vede zápas proti tomu, co se Bohu líbí. Ubohý já člověk, to je zoufalý. Jako kdybych chtěl říct, snad předtím to snad bylo lepší v té nevědomosti, když jsem vůbec nevěděl, co se Bohu líbí. Aspoň jsem se mým trápil, ale teď jako obrácený křesťan, jako ten, kdo činí pokání, jsem vlastně mnohem zoufalější. Co mám dělat? Chtít dobro dokážu, ale vykonat už ne. Kosti jsou zceleny, obrostly svaly, šlachami, zdánlivě živé a přece mrtvé. To jsou křesťané, kteří bojují z vlastních sil a z vlastních zdrojů. Leč to by tady skončil, ale to ještě není všechno. Budou letnice. Nové stvoření ještě nekončí. Bůh pokračuje ve svém díle. Duch v nich totiž nebyl. Vypadali skvěle, ale nebyli vojskem. A tak o letnicích duch, o kterém pak v 8. kapitole mluví Pavel, to jsou uzdravená těla, která najednou mohou povstat. Ale jak? Že se budou snažit ještě víc, ještě jiným způsobem? Ne, nebudou se snažit vůbec. Pavel píše, a nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Potřebujeme Ducha Svatého, aby to, co se nehýbe, začalo žít. Je také nazván moc z výsosti. Zbývá týden do svatodušní neděle, neděle, která nese jméno po této události. Události, v níž byl seslán Duch Svatý. Duch, který dává život, protože jsme nebo jste ospravedlněni. A nyní už to nebude, že jsme ospravedlněni za dobré chování. Už to nebude, že jsme ospravedlněni proto, že jsme napsali dobře ten test. Test o životě, o tom, jak se Bohu líbí. Je to ospravedlnění díky Ježíšově oběti, kdy už se nemusíš trápit, bojovníkem najednou jsi. Díky Duchu Svatému povstalo vojsko a všimněte si, nepovstali muži, kteří se začali učit bojovat. Povstali muži, kteří byli vojskem. Byli bojovníky. Ne díky svým výsledkům, ne díky hrdinským bojovým činům, ne díky velkému drillu a velké přípravě. Povstali a to vojsko tu najednou bylo. Necvičilo se v boji. Neabsolvovalo těžkou vojenskou přípravu. Prostě Duchem Svatým povstalo. Tak závěrem chci jenom říct v této vrstvě toho proroctví, že i já smím Duchem Svatým být zmocněn k vítězství. Takhle to chci formulovat. Já smím být Duchem Svatým zmocněn k vítězství. Jako plachta, která nastaví svou plochu větru a ten se do ní opře a ona celou loď, tedy celý zbytek těla, celý zbytek apoštolova Pavla těla táhne kupředu. Takže může říci, nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Samozřejmě má na mysli strach z toho předchozího zápasu s hříchem beznadějnému, šupcem, šuptama, nejde to, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme otče, tati, abba, tak Bůh, duch boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. A tažení takto Duchem Svatým se bojuje s tím hříchem nějak přirozeně. Nějak. To jde samo.
Yeah.